ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის ამ ნაწილში, ისე გამოვიდა რომ პირველ ნაწილშიც აქცენტი ამაზე იყო ძირითადად, ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ 2021 ივნისის მოვლენების სამართლებრივ გაგრძელებაზე. და გითხარით კიდეც, თუკი თვალყურს ადევნებთ რადიო თავისუფლების საიტებს, ჩვენ გაზუსტებით ინფორმაციას ამ ამბების დროს დაკავებული თუ ბრალდებული პირების შესახებ. თუმცა ახლა ვილაპარაკებთ უფრო რაღაცნაირად მომცველად ამ ყველაფერზე. ნონა ქურდოვანიძეს ვთხოვეთ დღეს სტუმრობა და ჩვენთან არის ახლა, ის გახლავთ საიას თავმჯდომარის მოადგილე და ამ ორგანიზაციის სამართლებრივი დახმარების პროგრამის დირექტორი. მოგესალმებით, გალოტა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან აქტიურია საია, რაღაცნაირად შეიძლება ვთქვათ ალბათ, რომ ლიდერი გულისხმობს სამართლებრივი დახმარების კუთხით, სწორედ ამ პროცესებთან დაკავშირებითაც. და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ყველა აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათ შორის ჟურნალისტების, დაზარალებული ჟურნალისტების უფლებების დაცვის კუთხით, მე მინდა განაცემის ამ ნაწილში მოვყვეთ, რა ვიცით ამ ამბების სამართლებრივ გაგრძელებაზე, რა გველოდება, რა ვიცით, ვთქვათ, პირველ მოსალოდნელ პროცესზე და ასე შემდეგ. და რამდენი ადამიანი არის ბრალდებული, რამდენი იმყოფება პატიმრობაში. ვიცით, რომ არის ასევე არიან პირები, ვინც არ არის პატიმრობაში, მაგრამ გრძელდება მათ წინააღმდეგ საქმეები. ამ ყველაფერზე სურათი რომ დავხატოთ, რადგან პირველ დღეებში შეიქმნა ისეთი შტაბეჭდილება და ასეც იყო რაღაცნაირად, რომ აქციების ფონზე ვგულისხმობ და აღინიშნა კიდეც ეს ერთ-ერთი შესრულებული მოთხოვნა, რომ გაეთავისუფლებინათ ყველა დაკავებული 2021 ივნისის ღამით და დილით. თუმცა ვითარება ახლა და სურათი სხვა არის. თუ შეიძლება რომ აი ფაქტებზე ბრძანოთ.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემაზე მუდმივად საუბარი, იმიტომ რომ 2021 ივნისი არ შეიძლება რომ დავივიწყოთ და ამ მოვლენებს გარკვეული შეფასება სამართლებრივი, რა თქმა უნდა, სჭირდება, არამხოლოდ სამართალდამცავების მხრიდან და სასამართლოს მხრიდან, არამედ საზოგადოების მხრიდანაც. და ჩვენ რასაც ახლა ვცდილობთ, არის ის, რომ ეს მოვლენები გავაანალიზოთ, დოკუმენტირება მოვახდინოთ ყველა იმ უფლების დარღვევის ფაქტის, რომელიც ამ დღეებში დაფიქსირდა, და ამას მივცეთ ერთი ანგარიში სახე, სადაც მთელი სურათი იქნება შეკრებილი, აქ იქნება ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებიდან მოწოდებული და გადამოწმებული, მათ შორის მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციები და კადრები. ჩვენ ამ ანგარიშზე მუშაობა უკვე დაწყებული გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით ნოემბრისთვის ალბათ უკვე შეგვეძლება რომ საზოგადოებას გავაცნოთ, და ამ პროცესში ძალიან ბევრი დარღვევა და ძალიან ბევრი ფაქტი დაგროვდა, რომელსაც შეფასება სჭირდება. ჩვენ თავიდანვე, როგორც მოგეხსენებათ, ჩართულები ვიყავით უშუალოდ ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების უფლებების დაცვის პროცესში. ეს 2021 ივნისის დღეს, უბრალოდ 21-22 ივნისს ხდებოდა და შემდგომ გაგრძელდა სამართალ დარღვევის საქმეების განხილვა, მათ შორის სააპელაციო სასამართლოში. ასეთი დაახლოებით, ვინცაც ჩვენ ვიცავდით, არის დაახლოებით 65 ადამიანი, მაგრამ გარდა ამისა კიდევ სხვა არაერთი პირი იყო ამ პროცესებში დაკავებული და ჩვენ, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადავამოწმეთ, სულ ადმინისტრაციული წესით 2021 ივნისის აქციის დაშლის დროს დააკავეს 342 პირი ადმინისტრაციული წესით, როგორც თქვით. თუმცა ეს არის ერთი მხარე ამ მოვლენების. ასევე არის უამრავი სხვა დაზარალებული პირი, რომელიც უშუალოდ არ ყოფილა ადმინისტრაციული წესით დაკავებული, მაგრამ მან ჯანმრთელობის დაზიანება მიიღო. ეს ხარისხი შეიძლება განსხვავდება და განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ზოგიერთმა ძიმე დაზიანება მიიღო, ზოგიერთმა ნაკლები, მაგრამ არიან ისეთი პირებიც, რომლებსაც საერთოდ არც მიუმართავთ ოფიციალურად რომელიმე სამედიცინო დაწესებულებისთვის და მათი რიცხვი რამდენია, ამის გადამოწმება სამწუხაროდ ვერ ხერხდება. მაგრამ ჩვენ ახლა რა ინფორმაციაც გვაქვს ადმინისტრაციული ორგანოებისგან მიღებული, ზუსტად ვიცით, რომ 275 პირი დაზარალდა აქციის დაშლის დროს და აქედან 187 ადამიანი იყო სამოქალაქო პირი, ანუ აქციის მონაწილე, ანუ უშუალოდ გამვლელი, რომელიც აქციაში არ მონაწილეობდა, მაგრამ იმ ადგილას აღმოჩნდა. ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით 15 ჟურნალისტი დაზარალდა, რაც გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე რეალურად მოხდა. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ჟურნალისტთა ნაწილმა არ მიმართა სამედიცინო დაწესებულებას, მათ ვისაც მსუბუქი დაზიანება ჰქონდა, მათ გადაწყვიტეს, რომ თვითონ იმკურნალათ თავისი ძალებით და სამედიცინო დაწესებულებისთვის არ მიემართათ. და ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები დაზარალდნენ ამ პროცესში და როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტრო გვაწვდის ინფორმაცია 73 ასეთი პირია, რომელსაც სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებები მიადგა, მაგრამ ყველაზე მძიმე დაზიანებები მიადგა სამოქალაქო პირებს, მათ შორის რა თქმა უნდა მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები გამოიწვია ამ დაზიანებებმა. ორმა ადამიანმა ვიცით ოფიციალურად რომ მხედველობა დაკარგა ცალთვალში, მაგრამ გარდა იმისა რომ ამ ორმა პირმა სამწუხაროდ მხედველობა დაკარგა, ასევე არიან სხვა ადამიანები რომლებსაც ჯანმრთელობა დაუზიანდათ, მათ შორის მხედველობა დაუზიანდათ, ამან არ გამოიწვია თვალის დაკარგვა, მაგრამ მისი თავის მხედველობის გაუარესება ნამდვილად გამოიწვია და სულ 8 პირს ჩაუტარდა თვალთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევები და აქედან 7 იყო სამოქალაქო პირი. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან დიდია მასშტაბი ამ მოვლენები, ამ უფლებების დარღვევის ან ზოგადად შეფასების საჭიროების და რამდენიმე ეტაპად შეიძლება დაიღოს ეს, როგორც თქვი, ერთი პროცესი კლუბების დარღვევა, რაც მოხდა სასამართლო პროცესებზე ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების შემთხვევაში და სხვა დაზარალებული პირების საქმეები, რომლებმაც მიიღეს ჯანმრთელობის დაზიანებები და ამას სჭირდება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება და შეფასება. და ჩვენ რა ინფორმაციაც ამ დროისთვის გვაქვს, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა პოლიციელთა მიმართ ახლა ჯერჯერობით არც ერთი პირის მიმართ არ დამდგარა, ანუ გამამტყუნებელი განაჩენი, მაგრამ შინაგან პროკურატურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ორ პოლიციელთან მიმართებაში მიმდინარეობს სისხლის სამართლის დევნა, დაწყებულია დევნა და მათედავებიან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას, რაც ძალადობითი იარაღის გამოყენებით განხორციელდა. მაგრამ ეს არის თუ არა ის, რაზეც პროკურატურა უნდა გაჩერდეს, რა თქმა უნდა ამას სჭირდება შესაბამისი შეფასება და ჩვენი აზრით ეს არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი დაზარალებული პირი გამოვკითხეთ, რომელსაც ამ დრომდე არ აქვს არც დაზარალებული სტატუსი მინიჭებული, მათ პროკურატურას მისცეს შესაბამისი ჩვენებები, მაგრამ ამ დრომდე მათი დაზარალებულად ცნობა არ მომხდარა და შესაბამისად მათი საქმეები გამოძიებული ამ დროისთვის არ არის. ამიტომ ამასაც რა თქმა უნდა ჭირდება შესაბამისი რეაგირება პროკურატურის მხრიდან და ჩვენ ახლა რასაც ვცდილობთ, ერთის მხრივ ის რომ ვიცოდეთ კონკრეტულად რა მოხდა და საზოგადოებას მივაწოდოთ ობიექტური შეფასება მოვლენების ამ სიამდვილეში რა მოხდა და როგორ განვითარდა მოვლენები, გადაამეტა თუ არა პოლიციამ ძალას, რა საშუალებები უნდა გამოიყენებინა და სწორად გამოიყენა თუ არა ეს საშუალებები, რომელიც მან გამოიყენა და საერთოდ უნდა გამოიყენებინა თუ არა, ეს არის ის კითხვები, რომელიც საზოგადოებას ნამდვილად აწუხებს და ამის შეფასება ნამდვილად საჭიროა, მათ შორის იმისთვის, რომ ეს მომავალში აღარ მოხდეს და უკვე მომხდარ ფაქტებს მიეცეს შესაბამისი რეაგირება. და ნუ აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტების შემთხვევები ცალკე რომ გამოვყოთ, იმიტომ რომ ჟურნალისტების შემთხვევაში ჩვენ ვსწავლობთ მათთვის ხელშეშლის ფაქტებს, ერთის მხრივ ნუ მათ ფიზიკური დაზიანებები მიიღეს, მაგრამ გარდა ამისა არის შემთხვევები, როდესაც მათ ხელი შეეშალათ პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში, მაგალითად კონკრეტულ ადგილას არ მისცეს გადაღების საშუალება და ასე შემდეგ. ამიტომ ამის საბოლოოდ რა გამოიკვეთება და რა სურათი გვექნება მასშტაბების თვალსაზრისით, ამას ცოტა მოგვიანებით, როგორც გითხარით, ნამდვილად ნოემბერში გავაცნობთ საზოგადოებას.
ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და უკვე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ის პირადად გასცემს პასუხს მაკო გომურის კითხვებს. რაღაცნაირად ხაზი გაუსვა იმას, რომ მას არ აქვს ამ საკითხზე ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე. საზოგადოებაში ყველა გულისხმობს ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს. რაღაც წინა ნაწილში გადაცემის იყო ხაზგას მამსვენელისგან, რომ მას არ აქვს პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე, არამედ პირადად ამ ადამიანს გასცემს პასუხს. თუმცა სამართლებრივი თვალსაზრისით ამას არ ვიცი რა მნიშვნელობა აქვს, როცა ლაპარაკია ასეთ მძიმე დაზიანებაზე. მაკო გომური ერთადერთი არ არის მძიმე ფიზიკური დაზიანებით ამ მოვლენების შედეგად. რა შეიძლება გაკეთდეს სამართლებრივი თვალსაზრისით, თუ კი ეს ამბები და დაზარალებული ადამიანების დამზარალებლები არც გამოვლენილი იქნებიან და მით უმეტეს არც მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება? ხედავთ ამ რისკს ალბათ
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ეს რისკი არსებობს, რომ ეს შემთხვევები დარჩეს გამოუძიებელი და ამის თქმის საფუძველს იძლევა უკვე აქამდე განხორციელებული მოვლენები, როდესაც ხედავთ, რომ ტემპები გამოძიების არ არის სამწუხაროდ ისე არ მიმდინარეობს ისე, როგორც უნდა მიმდინარეობდეს, და პასუხი, რომ კონკრეტულ პირს დაზარალებულს მიეცეს, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოება, მან ყველამ ჩვენ ვიცოდეთ სინამდვილეში რა მოხდა, ვინ გასცა ბრძანება, რატომ გაიცა ასეთი ბრძანება, თუ ის არასწორი იყო და როგორ მოხდა იმ საშუალებების გამოყენება, მათ შორის ახლო მანძილიდან მოხდა თუ არა რეზინის ტუბების გამოყენება და სროლა მათ შორის სახის არეში, სადაც საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით არ არის დაშვებული ამ ტიპის იარაღის გამოყენება. ამაზე, რა თქმა უნდა, პასუხები მინისტრმა თუ ყოფილმა მინისტრმა, რა თქმა უნდა, უნდა გასცეს საზოგადოებას, მაგრამ ეს მხოლოდ საზოგადოებისთვის პასუხის გაცემაც არ არის ამ შემთხვევაში საკმარისი. ამ მოვლენებს ჭირდება შეფასება, მათ შორის სისხლის სამართლის მარცაჯულების მხრიდან, და სისხლის სამართლის მარცაჯულების მხრიდან პასუხის გაცემა გულისხმობს იმას, რომ ყველა ეს ეპიზოდი უნდა იყოს სრულყოფილად გამოძიებული და დადგენილი ვინმეს პასუხისმგებლობა, მათ შორის მაღალი პოლიტიკური თუ სხვა საჯარო მოხელის მხრიდან პასუხისმგებლობის გადამეტების ფაქტები უნდა იყოს შესწავლილი ძალიან დეტალურად. ამიტომ ჩვენ მოლოდინი, რა თქმა უნდა, ისევ გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ ამას მოყვება რეაგირება, მაგრამ სამწუხაროდ მაღალი ალბათობით შეიძლება ვთქვათ, რომ შესაძლოა მოხდეს ისე, როგორც წარსულ შემთხვევებში ხდებოდა, როდესაც გამოძიება იწყება, მაგრამ რეალური შედეგით არ სრულდება და ხედავთ ხოლმე გაჭიანურებულ გამოძიების პროცესებს.
და ასევე ეს ყველაფერი უნდა გააკეთონ კონკრეტულმა უწყებებმა, რომ ასე ვთქვათ, მარცხაჯულების სისტემის შემადგენელმა უწყებებმა, და პრემიერ-მინისტრი არ არის ის პირი, რომელიც შეიძლება ამ ყველაფერში ჩაერიოს, ან აიმე როლი ჰქონდეს, მხოლოდ პოლიტიკურ, თქვათ, რაღაცა პოლიტიკურ მნიშვნელობა თუ ექნება მისთვის ან ვინმესთვის. კონკრეტულად რა პროცესებს ველოდებით, რისი თარიღი ვიცით, ვინ არიან დაკავებულები, როგორ არიან, ასე ვთქვათ, აი რა ინფორმაცია გაქვთ ამაზე?
Но ჩვენ რა ინფორმაციაც ახლა პრინციპში გვაქვს, ეს ვიცით, რომ ორი პოლიციელის მიმართ მიმდინარეობს გამოძიება და მათ მიმართ მიმდინარეობს დევნა. ეს არის 393 მოხრი, როგორც თქვი, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, და სხვა პირების მიმართ პოლიციელთა მხარეს ამ ეტაპისთვის ჩვენთვის უცნობია კიდევ გამოიკვეთება თუ არა ვინმეს პასუხისმგებლობა, მაგრამ
ასე ვიცით,
რომ სამოქალაქო პირების მხრიდან დაახლოებით 10-მდე პირი არის ამ დროისთვის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული და მათი პროცესები გრძელდება. ჩვენ ამ პროცესებს, ჩვენ მონიტორები აკურდებიან, თუმცა უშუალოდ ჩვენ ამ საქმეებში ჩართული არ ვართ და მასალებზე ხელი არ ყველას მიმართ არ მიგვიწდება და ამიტომ დეტალურად იქ რა და როგორ მოხდება ჩვენთვის უცნობია. Но გარდა ამისა, ვიცით, რომ დისციპლინური პასუხისგებლობა დაეკისრა რამდენიმე პოლიციელს, მაგრამ დისციპლინური პასუხისგებლობა არის ყველაზე მსუბუქი დარღვევისთვის გაცემული პასუხი, რომელსაც ეს მოვლენები არ შეიძლება მხოლოდ აი ამით შემოიფარგლოს. ამიტომ, როდესაც გვაქვს ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტები, ამ ყველა ფაქტს ჭირდება შესაბამისი გამოძიება. Но გარდა ამისა, 342 პირი, როგორც თქვი, ეს არის ადმინისტრაციული წესით პასუხისგებაში მიცემული პირი, რომელთაგან სამწუხაროდ დიდი უმრავლესობა ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევად ჩაითვალა სასამართლოს მიერ, და ეს მოვლენები კიდევ ცალკე შესაფასებელია, როგორ ხდებოდა სასამართლო სისტემის რეაგირება არსებულ დარღვევებზე, პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ დარღვევებზე, ან არასწორ დაკავებაზე, ან არასწორი მტკიცებულებების არარსებობის პირობებში ამ პირების სამართალ დამრღვევად მიჩნევა, და აქედან 121 პირი ადმინისტრაციულ პატიმრობას შეფარდებული იყო, რაც არის ძალიან მძიმე სახდელი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევისთვის. როდესაც ყოველნაირი სამართლებრივი გარანტიების გარეშე ხდება ამ პირების პასუხისმგებლობაში მიცემა და მათი, ასე ვთქვათ, გასამართლება სასამართლოს მხრიდან, ეს არის ძალიან ძიმე უფლების დარღვევის ფაქტები, მასშტაბები რომ ავიღოთ, ეს არის ძალიან მასშტაბური დარღვევები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კანონმდებლობის გამოყენებით, და ჩვენ ამაზეც ბევრჯერ გვისაუბრია სამწუხაროდ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მთლიანად ქვეყანა ამ დრომდე იყენებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ფორმით, რომელიც შემორჩენილია საბჭოთა პერიოდიდან და სამწუხაროდ არ შეიცავს სამართლებრივ გარანტიებს იმისთვის, რომ პირმა შეძლოს მისი უდანაშაულობის დადასტურება სასამართლოში, სასამართლო მხოლოდ ისმენს დაახლოებით 5-10 წუთს შეიძლება გაგრძელდეს ამ ტიპის საქმეების განხილვა, როგორც წესი, და 21 ივნისის საქმეებმა ეს გამოაჩინა და მხოლოდ პოლიციელთა მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით სამწუხაროდ სასამართლოს შეუძლია რომ ეს პირები პასუხისგებაში მისცეს, მათ შორის მათ შეუფარდოს ადმინისტრაციული პატიმრობა და სამწუხაროდ ვხედავთ, რომ ზუსტად ეს კანონმდებლობა ამ ტიპის მოვლენების დროს ძალიან ცხადი ხდება ხოლმე, რომ პოლიციელთა მხრიდან და საერთო სახელმწიფოს მხრიდან ისევ რჩება იმ ინსტრუმენტად, რომელიც შესაძლებელია მასობრივად იყოს გამოყენებული უფლებების დარღვევისთვის და ალბათ ეს არის ახსნა იმისა, რატომ არ ცდილობს სახელმწიფო რეალურად, რომ ეს კანონმდებლობა შეცვალოს და როგორც ამ შემთხვევაში, ასევე წარსულ შემთხვევებში შეკრებების დროს, მშვიდობიანი შეკრებების დროს, ჩვენ გვახსოვს, რომ ამ კანონ დაბლობით ხდებოდა ზუსტად მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების დაკავება და მათი გასამართლება.
და ანგარიში ახსენეთ თქვენ ბძანეთ, რომ მზადდება ანგარიში, რომელიც არ იქნება მხოლოდ იმ საქმეებზე, რაშიც თქვენ მონაწილეობთ, ხო, ლაპარაკია მთლიანად.
კი, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ჩვენი საქმეების შეფასება არ იქნება, ჩვენ გამოვიყენებთ იმ საქმის მასალებს, რომელიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მხოლოდ ამას არ მოიცავს, ჩვენ სხვადასხვა უწყებებიდან არაერთი ინფორმაცია გამოვითხოვეთ, რომ ის ანალიზიც მიმდინარეობს, ასევე სხვადასხვა მედია საშუალების მიერ იმ დღეს არაერთი კადრის გადაღება მოხდა და ეს გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში, ეს მრავალსაათიანი ეპიზოდებია, რომლის დეტალური დამუშავება მიმდინარეობს ჩვენი ავტორების ან ანგარის მომუშავე პირების ხრიდან, მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილებების დეტალური ანალიზი და გამოვკითხეთ დაახლოებით 60-მდე პირი, რომელიც უშუალოდ ან დაკავებული იყო, ან კონკრეტული პირის ადვოკატი იყო, ან ჟურნალისტი იყო და მათი მხრიდან მოწოდებული ინფორმაციაც დამუშავებული, ასევე გამოვკითხეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე თანამშრომელი, რომლებსაც ჩამოვარდით დეტალური ახსნა განმარტება მოვლენებთან დაკავშირებით. ნუ გასაგებია, რომ მათ ყველა კითხვაზე, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებდა, პირდაპირი პასუხი არ მოგვწეს,
თუმცა ფორმატში მოხდა ბოდიში.
ინტერვიუების შემართება ხდებოდა უშუალოდ ინტერვიუერის ან ჩვენი თანამშრომლისა და იმ პირის თანდასწრებით, რომლის გამოკითხვაც მიმდინარეობდა, ორი ეს დეტალური კითხვა არის საფუძველზე მოხდა მათი გამოკითხვა, ან ჩვენ წინასწარ შევადგინეთ შესაბამისი კითხვები, რომელიც გვაინტერესებდა, რომ დაგვესვა კონკრეტული პირებისთვის და მათგან ავიღეთ ახსნა განმარტებები წერილობითი სახით, რომელიც, როგორც გითხარით, დაახლოებით 70-მდე პირისა ამ დროისთვის, ანუ ეს სამუშაო პროცესი ანგარიშზე საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვდა, ზუსტად იმიტომ, რომ არაერთი მასალაა დასამუშავებელი და პლუს დამატებით წყაროებია მოსაძიებელი, მათ შორის ინტერვიუების ჩამორთმევის პროცესი და მათი გაანალიზება არის ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც ამ ანგარიშზე მუშაობის დროს დაგვჭირდა. ნუ საბოლოოდ ჩვენ ახლა უკვე იმ ეტაპზე ვართ, რომ გაანალიზების ეტაპი სრულდება უკვე ანგარიშზე მუშაობის დასკვნით ეტაპზეა გადასული და როგორც გითხარით ნოემბერში შევძლებთ მის პრეზენტაციას.
და ვინ იქნება გასაგებია, გასაჯაროვდება და ყველა შეიძლება ნახო, რა შეიძლება შედეგი ეფექტი ჰქონდეს ამ ნაშრომს, რომელზეც როგორც აღწერეთ ძალიან დიდი შრომა იხარჯება.
ზოგადად ამ ტიპის ანგარიშებს აქვს ხოლმე ის ეფექტი, რომ ერთის მხრივ საზოგადოებას აწვდის ობიექტურ შეფასებას მოვლენების და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ ვიცოდეთ სინამდვილეში რა მოხდა. მეორეს მხრივ აქ არის დეტალურად სხვადასხვა წყაროებით დადასტურებული უფლების დარღვევის ფაქტები და ეს იქნება მნიშვნელოვანი წყარო, მათ შორის ჩვენთვის იმისთვის, რომ შესაბამის უწყებებს პროკურატურას პირველ რიგში მოთხოვოთ ამ ფაქტების გამოძიება და მათზე რეაგირება და რა თქმა უნდა ამას ექნება პრევენცია ის დანიშნულებაც, იმიტომ რომ ჩვენ შესაბამის ტენდენციებს გამოვკვეთ, რომელზეც შესაბამის რეკომენდაციებს შევთავაზებთ უწყებებს და მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ამ რეკომენდაციების ადვოკატირება მოხდეს შემდეგ, რომ ეს რეკომენდაციები რეალურად შესრულდეს და მსგავსი ფაქტები, როგორც 2021 ივნისს მოხდა, მომავალში აღარ განმეორდეს.
და მინდა ისე დაუბრუნდე კონკრეტული დაზარალებულების საკითხს. აი მე ვარ მოქალაქე, მივიღე მძიმე დაზიანება ასეთ ვითარებაში, ვთქვათ, მიტინგის დაშლისას თუ მიტინგის მონაწილეთა დევნის პროცესში, პირისპირ ჩვენ ნახეთ ეს კადრებიც არაერთი, როცა ახლო მანძილიდან სრულიად საფრთხის არასაფრთხის წარმომქმნელ მოქალაქეს როცა ესურიან დამიზნებით ახლომანძილიდან იმ ტყვიას რაც არის არალეტალურს უწოდებ თუ რას უწოდებ როცა დარღვეულია მანძილი ის ჩაულებრივად ლეტალური შეიძლება აღმოჩნდეს ან ძალიან დამაზიანებელი როგორიც აღმოჩნდა ვიცით არაერთ შემთხვევაში და მე ვერ მივიღე ადეკვატური სამართლებრივი პასუხი სახელმწიფოსგან გარდა იმისა რომ შეიძლება ისეთი დაზიანებაც ჰქონდეს რომელიც გამოსწორებაც სრულად რეაბილიტაციაც შეუძლებელია რამ რჩება მე
კი ბატონო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა დაზარალებულმა იცოდეს რომ მათ აქვთ უფლება მოითხოვონ ზიანის ანაზღაურება როგორც მატერიალური სახით განცდილი ზიანის ასევე მორალური ზიანის რომელიც მათ მიადგათ ჯანმრთელობის დაზიანების შედეგად და ჩვენც თავაზობთ ყველა დაზარალებულს ვისაც აქვს შესაბამისი მკიცებულები მათ შორის ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაზიანების შესახებ სამედიცინო დოკუმენტაცია მათ თავაზობთ რომ დაвихმაროთ უფასო საადვოკატო დახმარებით და მათი საქმეები ვაწარმოოთ ჩვენ უკვე იდენტიფიცირებული გვაქვს რამდენიმე მძიმე დარღვევის მქონე ფაქტი რომელზეც უკვე ვესაუბრეთ შესაბამის დაზარალებულებს და მიმდინარეობს ამ საქმეებზე მუშაობა რომ შევიტანოთ შესაბამისად სასამართლოში და უკვე სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებით მოხდეს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის დაყენება სახელმწიფოს წინაშე და თუ ასეთი პირები არიან, რომლებსაც აქამდე არ მოუმართავთ ან ჩვენთვის ან სხვა ორგანიზაციისთვის თუ ადვოკატისთვის და მათ სურთ რომ მიიღონ მსგავსი დახმარება, მათ შეუძლიათ რა თქმა უნდა მოგმართონ ჩვენც და ნუ სხვა ორგანიზაციებს, ვინც ასეთ დახმარებას თავაზობთ.
თუმცა ნაკლებად შეიძლება ასეთი ეს როგორც ვქვა რაიმე იმპულსი ჰქონდეს მოქალაქეს, როცა ხედავს ყველაზე გახმაურებული საკითხის უპასუხობას. ყველაზე გახმაურებული ფაქტის. ფაქტების მოდით ასე ვიტყვი.
ხო, ერთი არის უშუალოდ პასუხის გაცემა ვერბალურად ამ საკითხზე და მეორეა პასუხი რომელიც შეიძლება მათ მიიღონ სასამართლოს მეშვეობით და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი კრიტიკა გვაქვს ჩვენ სასამართლო სისტემის მიმართ და ვხედავთ რომ სასამართლოში ყველაფერი სწორად არ მიმდინარეობს, მაინც ფიქრობთ რომ სასამართლოს გამოყენებით შესაძლებელია ზიანის მოთხოვნის დაყენება და თუ აქ ვერ შეძლებენ პირები შედეგის მიღება, შესაძლებელია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართოთ.
ძალიან დიდი მადლობა, დაველოდები თქვენს ანგარიშს. ნონა ქურდომანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საიას თავმჯდომარის მოადგილე, სამართლებრივი დახმარების პროგრამის